Καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας φέρνει στην αρχή ενός καινούριου χρόνου. Και πάντοτε σε μια αρχή σκέφτεται κανένας τι θα ακολουθήσει. Πώς θα είναι το 2015. Έτσι σκεφτόμουν μήπως θα έπρεπε να κάνω κάποιο μήνυμα ειδικό για τον καινούριο χρόνο. Αλλά μετά είδα ότι στη σειρά που έχουμε με τα ονόματα του Θεού, το επόμενο όνομα που ήταν στη σειρά είναι το El HaKavod, ο Θεός ο Ένδοξος. Και σκέφτηκα ότι τι καλύτερο να αρχίσει μια καινούργια χρονιά με το να καταλάβουμε την δόξα του Θεού. Να καταλάβουμε πόσο μεγάλος και θαυμαστός και ένδοξος είναι ο Θεός μας. Γιατί μέσα στο 15 οπωσδήποτε κάποια προβλήματα θα υπάρξουν σε όλους μας. Και ξέρετε αυτό που λένε ότι εάν έχεις μεγάλο Θεό, έχεις μικρά προβλήματα. Αν έχεις μικρό Θεό, έχεις μεγάλα προβλήματα. Έτσι, ο Θεός και τα προβλήματα είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα που μας λέγαν στο σχολείο, στα μαθηματικά. Έτσι, όσο μεγαλώνει ο Θεός μέσα μας, όσο καταλαβαίνουμε τη δόξα του Θεού, τη μεγαλοπρέπεια του Θεού μέσα μας, τόσο καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο ένδοξος, ο μεγαλοπρεπής Θεός μπορεί να αντιμετωπίσει και να λύσει και να μας οδηγήσει σε λύση στα προβλήματά μας. Έτσι λοιπόν, καθώς εδώ και καιρό αρχίσαμε να μελετούμε τα ονόματα του Θεού και είπαμε ότι μελετούμε τα ονόματα του Θεού γιατί μέσα από τα ονόματα φαίνονται οι ιδιότητες Του. Και αυτές είναι οι ιδιότητες που έχουν σχέση με τη ζωή μας, έχουν σημασία για τη ζωή μας, γι' αυτό είναι σημαντικό να τις μελετήσουμε. Αρχίσαμε λοιπόν με τα ονόματα Ελοχήμ, Γιαχβέ, Αδονάι και μετά αρχίσαμε με τα σύνθετα με το Ελ που σημαίνει Θεός. Είδαμε Ελ Ελιών, ο Θεός ο ύψιστος, Ελ Ροή, ο Θεός που βλέπει, Ελ Σαντάι, ο Θεός ο Παντοκράτορας, Ελ Ολάμ, ο Θεός ο αιώνιος, Ελ Κανά, ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα, Ελ Ραχούμ, ο Θεός που σπλαχνίζεται, Ελ Χανεεμάν, ο Θεός ο αξιόπιστος, Ελ Ντεότ, ο Θεός που γνωρίζει, σήμερα Ελ Χακαβόντ, ο Θεός ο ένδοξος. Η πρώτη φορά που μνημονεύεται το όνομα αυτό είναι στους ψαλμούς, στον ψαλμό 29, σας διαβάζω τα τρία πρώτα χωρία. Ψαλμός 29, 1 έως 3. Προσφέρετε στον Κύριο γη του Θεού, προσφέρετε στον Κύριο τη δόξα, τη δύναμή του διακηρύξτε. Προσφέρετε στον Κύριο δόξα στο όνομά του. Τον Κύριο προσκυνήστε που φανερώνει μεγαλόπρεπη την αγιοσύνη του. Φωνή Κυρίου πάνω από τα νερά. Βροντά ο Θεός ο δοξασμένος, ο Κύριος πάνω από τους ωκεανούς. Αυτό το βροντά, ο Θεός ο δοξασμένος, είναι Ελ Χακαβόντ. Έτσι, ο Θεός ο δοξασμένος. Τι θα πει δοξασμένος, τι θα πει δόξα. Η πρώτη έννοια της δόξας στα αρχαία ελληνικά είναι λαμπρότητα. Η λαμπρότητα. Θα θυμάστε όσοι μελετάτε την Καινή Διαθήκη, ότι λέει στην 1η προς Κορινθίους, στο 15ο κεφάλαιο, αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξαν. Έτσι, κάθε αστέρι είναι διαφορετικό από άλλο αστέρι ως προς τη λαμπρότητά του. Δόξα λοιπόν είναι η λαμπρότητα. Στον Θεό λοιπόν υπάρχει μια τόσο μεγάλη λαμπρότητα, γιατί ο Θεός είναι φως. Θυμάστε στην 1η Ιωάννου 1:5 λέει, ο Θεός είναι φως, και σε αυτόν δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι. Τίποτε στον Θεό δεν είναι σκοτεινό. Υπάρχει φως, υπάρχει μια λαμπρότητα και μέσα σε αυτή τη λαμπρότητα μπορούμε να δούμε τον Θεό. Υπάρχει και ένα άλλο όνομα που μοιάζει, ταιριάζει, ο Θεός ο μεγαλοπρεπής. Το διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο 10:17. Είναι Ελ Χα Γκαντόλ. Γιατί ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο Θεός των Θεών και ο Κύριος των Κυρίων, ο μεγάλος Θεός, ο μεγαλοπρεπής Θεός, ο ισχυρός και φοβερός, που δεν μεροληπτεί για κανέναν και δεν εξαγοράζεται με δώρα. Είναι λοιπόν ο Θεός ο ένδοξος, είναι ο Θεός ο μεγαλοπρεπής. Και θυμάστε ότι κάποια στιγμή ο Μωυσής ζήτησε να δει αυτή τη δόξα. Θυμάστε, μόλις είχε αμαρτήσει ο λαός, χρειαζόταν πια να ξαναπάει ο Μωυσής στην παρουσία του Θεού, χρειαζόταν να ξαναπάρει τον νόμο του Θεού, και κάποια στιγμή προσεύχεται και λέει: «Κύριε, σε παρακαλώ, φανέρωσέ μου την δόξα σου, δείξον μη δέο με την δόξαν σου», είπε στον Θεό. Είναι στην Έξοδο, στο κεφάλαιο 33, από το 18 και μετά. Έξοδος 33:18, ο Μωυσής είπε: «Δείξε μου τη δόξα σου». Προηγουμένως του είχε πει ο Θεός: «Κοίταξε, θα συνεχίσετε να περπατάτε μέσα στην έρημο, συνεχίστε. Θα στείλω έναν άγγελο να σας συνοδεύει, αλλά η παρουσία μου δεν θα είναι μαζί σας». Και προσεύχεται ο Μωυσής στον Θεό και λέει την καταπληκτική φράση: «Θεέ μου, εάν δεν έρθεις εσύ μαζί μας, μη μας πάρεις από εδώ. Ναι. Μη αναγάγησι μας εντεύθεν». Και λέει, τι λέει τώρα? Είναι μέσα στην έρημο. Είναι μέσα στην έρημο, ταλαιπωρούνται, δεν έχουν που να μείνουν, περπατάνε, είναι σε ένα δρόμο, και λέει να μας αφήσεις εδώ. Αλλά ο Μωυσής λέει: «Θεέ μου, θέλω την παρουσία σου. Και αν δεν είναι να έρθει η παρουσία σου μαζί μας, καθώς θα φύγουμε, και η παρουσία σου είναι εδώ, θα μείνω εδώ στην έρημο στην παρουσία σου και δεν θα πάω εκεί που είναι η γη που ρέει γάλα και μέλι, εκεί που είναι η ευλογία, αλλά δεν είναι η παρουσία σου». Και ο Θεός του λέει: «Εντάξει, αφού αυτή είναι η καρδιά σου, αφού προτιμάς την παρουσία μου στην έρημο παρά τις ευλογίες χωρίς την παρουσία μου, θα έρθω μαζί σου, θα έρθω μαζί σας». Και τότε λέει ο Μωυσής: «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, θα έρθεις μαζί μας. Τώρα θέλω κάτι ακόμα, θέλω να μου δείξεις τη δόξα σου, θέλω να μου φανερώσεις αυτό, το ότι είσαι ο Θεός ο ένδοξος, την δόξα αυτή να την δω». Και του απαντάει ο Θεός, ο Κύριος απάντησε: «Θα περάσω με όλη τη μεγαλοπρέπειά μου μπροστά σου και θα πω το όνομά μου μπροστά σου, Κύριος. Θα συγχωρώ εκείνον που θέλω να συγχωρήσω και θα σπλαχνίζω με εκείνον που θέλω να σπλαχνιστώ. Δεν θα μπορέσεις όμως», του λέει, «να δεις το πρόσωπό μου, γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δει το πρόσωπό μου και να μείνει ζωντανός». Φοβερό. Λέει: «Θεέ μου, δείξε μου τη δόξα σου». Και η απάντηση είναι: «Μωυσή, εάν σου δείξω τη δόξα μου, θα πεθάνεις. Δεν μπορείς να δεις τη δόξα μου, έτσι πως είσαι ένας άνθρωπος αμαρτωλός, ένας άνθρωπος πεσμένος, δεν μπορείς να δεις τη δόξα μου και να ζήσεις. Γι' αυτό θα σου κάνω την εξής χάρη, θα περάσω από μπροστά σου με όλη τη δόξα μου, με όλη τη μεγαλοπρέπειά μου, αλλά δεν θα μπορείς να την δεις. Τι θα κάνουμε? Να μια θέση κοντά μου, στάσου πάνω στο βράχο, και όταν θα διαβαίνω μέσα στη δόξα της παρουσίας μου, θα σε βάλω στη σχισμή του βράχου και θα σε σκεπάσω με το χέρι μου ώσπου να περάσω. Μετά θα πάρω το χέρι μου και θα δεις τα νότα μου, το πρόσωπό μου όμως δεν θα το δεις». Λέει: «Αφού θέλεις να δεις κάτι από τη δόξα μου, θα κάνουμε το εξής. Θα πας εκεί σε αυτό το βράχο. Σε αυτό το βράχο είναι μία σχισμή. Θα μπεις μέσα στη σχισμή του βράχου. Και καθώς θα περνάει η δόξα μου, εγώ θα καλύψω τη σχισμή να μην δεις το πρόσωπό μου, γιατί θα πεθάνεις. Και όταν θα έχει περάσει η δόξα μου, θα σε αφήσω να βγεις και να δεις τα νότα της δόξας μου, να δεις ένα μέρος, αυτό θα μπορείς να το αντέξεις. Γιατί να δεις τη δόξα μου πρόσωπο με πρόσωπο, δεν μπορείς να την αντέξεις». Αυτό είναι ο Θεός ο ένδοξος. Ελχακαβό, τέτοια δόξα που δεν μπορεί άνθρωπος πεσμένος, άνθρωπος αμαρτωλός, να την δει και να ζήσει. Ωστόσο, αυτό που μας λέει στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος, είναι ότι τώρα τον Θεό τον βλέπουμε, λέει, διεσόπτρου εν ενίγματι. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι τον βλέπουμε θαμπά μέσα από καθρέφτη, και στα αρχαία ελληνικά όταν έλεγαν κάτοπτρον, μη φαντάζεστε τον δικό μας τον καθρέφτη όπου βλέπεις μέσα και είναι όλα ακριβώς όμοια. Εκείνη την εποχή είχανε μεταλλικούς καθρέφτες. Όσοι έχετε πάει σε μουσεία θα έχετε δει διάφορα στρογγυλά πράσινα πράγματα και σου λέει από κάτω κάτοπτρον, καθρέφτης. Και λες, τι καθρέφτη, τι βλέπαν μέσα αυτό το πράσινο? Εντάξει, όταν βλέπανε μέσα δεν ήταν πράσινο, ήταν χαλκός, ο οποίος ήταν γυαλισμένος. Ξέρετε ότι η σκουριά του χαλκού είναι πράσινη, γι' αυτό τώρα το βλέπεις πράσινο. Εκείνη την εποχή λοιπόν ήταν μεταλλικός καθρέφτης από χαλκό, όπου έβλεπες την αντανάκλασή σου μέσα σε ένα γυαλισμένο μέταλλο, συνήθως χάλκινο, μπορεί να ήταν και άλλο μέταλλο. Αλλά τι έβλεπες μέσα σε ένα μέταλλο? Λέει, έτσι τον βλέπουμε τώρα τον Θεό, σαν να κοιτάμε μέσα σε έναν μεταλλικό καθρέφτη. Τότε όμως, λέει ο Απόστολος Παύλος, 1 προς Κορινθίους, 13ο κεφάλαιο, το χωρίο 12, τότε όμως θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Επομένως αυτό που λέει ο Θεός τον Μωυσή, δεν μπορείς να δεις το πρόσωπό μου, δεν μπορείς να δεις τη δόξα μου και να ζήσεις, είναι κάτι που ο Θεός το έχει προετοιμάσει για σένα και για μένα. Το έχει προετοιμάσει για όλους όσους έχουν δεχτεί την σωτηρία του Ιησού Χριστού, και λέει ότι κάποια μέρα, καθώς ο Κύριος θα μας πάρει κοντά Του, θα Τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο, και θα μπορούμε να δούμε τότε πια, καθώς τα σώματά μας θα είναι δοξασμένα σώματα, θα μπορούμε να δούμε πρόσωπο με πρόσωπο τη δόξα του Θεού. Επομένως, ο Θεός έχει ετοιμάσει καταπληκτικά πράγματα για να ζήσουμε μαζί Του μέσα στη δόξα Του. Εδώ κάτω στη γη δεν μπορούσε ο Μωυσής να δει τη δόξα του Θεού, και λίγο παρακάτω στην Έξοδο, στο 40ο κεφάλαιο, όταν ετοιμάζεται πια η σκηνή του μαρτυρίου και θέλουνε να αρχίσουν να λατρεύουν τον Θεό και να δοξάζουν τον Θεό στη σκηνή του μαρτυρίου, διαβάζουμε στην Έξοδο κεφάλαιο 40, χωρία 34 και 35, τότε η νεφέλη, η νεφέλη του Κυρίου, ήρθε και σκέπασε τη σκηνή του μαρτυρίου, και η δόξα του Κυρίου γέμισε το οίκημα. Έτσι ετοίμασαν την σκηνή του μαρτυρίου, και ήρθε, λέει, η δόξα του Θεού και γέμισε το οίκημα. Και μετά, έτσι που ο Μωυσής δεν μπορούσε να μπει μέσα, ήρθε η δόξα του Θεού και ο Μωυσής λέει, α, ήρθε η παρουσία του Θεού, να μπω μέσα. Πάει να μπει μέσα, δεν μπορεί να μπει μέσα. Ένας αόρατος στίχος. Γιατί? Γιατί δεν μπορούσε άνθρωπος να αντέξει αυτήν την δόξα του Θεού. Επομένως, ο Θεός είναι Θεός ένδοξος, είναι άξιος δοξολογίας. Έτσι ο Δαβίδ στο πρώτο βιβλίο των Χρονικών, στο 21ο κεφάλαιο, αρχίζει να δοξάζει τον Θεό, καθώς έχει μαζέψει όλο το υλικό για να χτιστεί ο ναός του Σολομώντα. Θυμάστε ότι ο Δαβίδ ήθελε να χτίσει ένα ναό στον Θεό. Ο Θεός του είπε, δεν θα τον χτίσεις εσύ, θα τον χτίσει ο γιος σου, ο Σολομώντας. Και ο Δαβίδ είπε, ωραία, αφού δεν μου αφήνεις εγώ να τον χτίσω, θα μαζέψω όλα τα υλικά, ό,τι χρειάζεται, ξύλα, πολύτιμους λίθους, ασίμι, χρυσάφι, θα τα έχω μαζεμένα όλα, ώστε ο γιος μου να τα βρει όλα έτοιμα και να χτίσει με έτοιμο υλικό. Και έτσι άρχισε να μαζεύει υλικό, να μαζεύει υλικό, και όταν μάζεψε όλο το υλικό που χρειαζόταν για να χτιστεί ο ναός, άρχισε να προσεύχεται και να δοξάζει τον Κύριο, και αυτό διαβάζουμε στο πρώτο Χρονικών 29, 11 έως 13. «Δική σου είναι, Κύριε, η μεγαλοσύνη, η δύναμη, η δόξα, η τιμή και η μεγαλοπρέπεια, γιατί όλα όσα βρίσκονται στον ουρανό και στη γη είναι δικά σου. Δική σου είναι η βασιλεία, Κύριε, και εσύ είσαι ο ανώτατος κυβερνήτης των πάντων. Ο πλούτος και η δόξα από σένα προέρχονται, και εσύ πάνω στο κάθε τι είσαι κυρίαρχος. Στα χέρια σου είναι η δύναμη και η εξουσία,
Στο χέρι σου είναι να ανυψώνεις και να ισχυροποιείς. Τώρα, Θεέ μας, σε ευχαριστούμε και υμνούμε το δοξασμένο σου όνομα. Ο Θεός είναι αυτός που ζει μέσα στη δόξα. Και προσεύχεται ο Δαβίδ, λέει, και ο πλούτος και η δόξα από σένα προέρχονται. Επομένως, ο Θεός είναι αυτός που δίνει δόξα. Δοξάζει τους ανθρώπους και έχει μία αρχή την οποία διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ στο 2:30. «Τους δοξάζοντάς με, δοξάσω», λέει ο Κύριος. «Όποιος με δοξάζει, εγώ θα τον δοξάσω». Επομένως, καθώς δοξάζεις τον Θεό, θα έρθει κάποια στιγμή που ο Θεός θα σε δοξάσει. Μπορεί να μην είναι έτσι όπως το περιμένεις, μπορεί να είναι τότε που το περιμένεις. Αλλά από τη στιγμή που λέει «αυτούς που με δοξάζουν, εγώ θα τους δοξάσω», καθώς συνεχίζεις να δοξάζεις τον Θεό, κάποια στιγμή ο Θεός θα σε δοξάσει. Θα σου δώσει από τη δόξα του, λέει, «η δόξα και ο πλούτος προέρχονται από σένα». Βεβαίως υπάρχει πλούτος που προέρχεται από τον εχθρό, ο πλούτος που αποκτιέται με παράνομα και με άνομα μέσα, έτσι. Αλλά ο γνήσιος, ο πραγματικός πλούτος, και αυτός προέρχεται από τον Θεό. Και όταν ο Θεός ευλογεί, αποφασίζει να ευλογήσει, ευλογεί με διάφορους τρόπους και σε διάφορα επίπεδα. Αλλά ο πλούτος και η δόξα, λέει, προέρχονται από σένα. Είναι τόσο μεγάλη η δόξα του Κυρίου που τα ανθρώπινα χείλη είναι φτωχά για να εκφράσουν αυτή την δόξα. Προσεύχεται ο Νεεμίας. Νεεμίας 1 κεφάλαιο, χωρίο 5. Έπειτα, λέει, οι Λεβίτες, και αναφέρει τα ονόματά τους, είπαν: «Σηκωθείτε και δοξολογήστε τον Κύριο, τον Θεό σας, ασταμάτητα. Ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά σου, Κύριε, αν και οποιαδήποτε ανθρώπινη ευλογία και έπαινος είναι φτωχά για σένα. Ας υψώσουμε», λέει, «το όνομα του Κυρίου, το υπέρτερον πάσης ευλογίας και ενέσεως». Έτσι. Το όνομα του Κυρίου είναι δοξασμένο, ο Κύριος είναι δοξασμένος, ξεκινάς να δοξάζεις τον Θεό και τα λόγια είναι φτωχά. Δοξάζεις, ευχαριστείς, δοξάζεις, ευχαριστείς. Κάποια στιγμή τελειώνουν τα λόγια και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί γι' αυτό έχει δώσει και την προσευχή με το πνεύμα. Προσεύχεσαι με το νου και δοξάζεις τον Θεό, και μετά μπορείς να προσευχηθείς και με το πνεύμα να δοξάσεις τον Θεό σε γλώσσες τις οποίες δεν έχεις διδαχτεί, αλλά τις λες καθώς το πνεύμα το Άγιο σου δίνει να λαλείς δοξάζοντας τον Θεό. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό, είναι τόσο μεγάλη η δόξα του, τα λόγια είναι φτωχά, μπορούμε να δοξάσουμε και μπορούμε να προσευχηθούμε στον Θεό και να τον δοξάσουμε και με το νου και με το πνεύμα. Και δεν δοξάζουμε μόνο εμείς οι άνθρωποι τον Θεό, ολόκληρο το σύμπαν δοξάζει τον Θεό. Λέει στον Ψαλμό 19 στο χωρίο 2, «Τα ουράνια φανερώνουνε το μεγαλείο του Θεού». «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού», λέει η μετάφραση των Εβδομήκοντα. «Και δείχνει το στερέωμα τα έργα που έχει φτιάξει, και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών του». Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του. Βλέπετε, οι επιστήμονες ερευνούν τους πλανήτες, ερευνούν τα συστήματα, τα ηλιακά, και λένε, καλά, είναι δυνατόν να μην υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες? Γιατί υπάρχουν όλοι αυτοί οι πλανήτες, γιατί υπάρχει όλο αυτό το τεράστιο σύστημα? Είναι δυνατόν να είναι μόνο για τον άνθρωπο? Δεν είναι μόνο για τον άνθρωπο. Το σύμπαν ολόκληρο υπάρχει για να δοξάζει τον Θεό. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού. Τα ουράνια ολόκληρα παρουσιάζουν τη δόξα του Θεού, φανερώνουν τη δόξα του Θεού και δοξάζουν τον Θεό. Και αυτά δεν χωράνε στο μυαλό μας, γιατί σκεφτείτε, ακόμα δεν έχουμε βρει πόσο είναι όλο το σύμπαν. Κάθε φορά που ανεβαίνει ένα καινούριος φακός ισχυρότερος στο τεράστιο τηλεσκόπιο που υπάρχει σε διαστημικό σταθμό, το Hubble το περίφημο, κάθε φορά βάζουν καινούριο φακό, βρίσκουν καινούρια άστρα. Α, λέει, δεν το ξέραμε ότι είναι τόσα, είναι ακόμα περισσότερα. Και με κάθε καινούριο φακό και άλλα περισσότερα, περισσότερα, Γιατί έχουμε ένα σύμπαν το οποίο δημιουργήθηκε από τον Θεό για τη δόξα του Θεού και εμείς συμμετέχουμε σε αυτή τη δόξα του Θεού ως άνθρωποι. Ο Κύριος είναι ο δοξασμένος βασιλιάς του σύμπαντος. Και αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς έρχεται να κατοικήσει ανάμεσά μας. Έρχεται να κατοικήσει μέσα μας. Υπάρχει μια πολύ ωραία εικόνα στον Ψαλμό 24 στα χωρία 7 έως 10. Ψαλμός 24, 7 έως 10. Όπου ο Θεός εμφανίζεται για να μπει μέσα στον ναό του. Και είναι αυτό το χωρίο ακριβώς το οποίο χρησιμοποιείται και σήμερα όταν γίνονται τα εγγένεια ενός ναού, τα εγγένεια μιας εκκλησίας, τα λεγόμενα θυρανίξια, έτσι, από το θύρα και ανοίγω, τα θυρανίξια. Ανοίγει μια καινούρια πόρτα ναού, μια καινούρια πόρτα εκκλησίας και διαβάζουμε αυτό τον ψαλμό. Ανοίξτε πύλες και υψωθείτε θύρες αιώνιες, να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς. Απαντάει ο άλλος. Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? Ο Κύριος, ο κρατεός και ο ισχυρός. Ο Κύριος, ο δυνατός στον πόλεμο. Ανοίξτε πύλες και υψωθείτε θύρες αιώνιες, να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς. Και πάλι ερώτηση. Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? Ο Κύριος του σύμπαντος. Αυτός είναι ο δοξασμένος βασιλιάς. Έτσι. Ποιος είναι. Είναι ο Κύριος του σύμπαντος, είναι αυτός που δημιούργησε το σύμπαν, που έχει την κυριαρχία επάνω στο σύμπαν. Αυτός είναι ο δοξασμένος βασιλιάς και όταν θέλει να μπει κάπου, έχει δικαίωμα να μπει κάπου. Σκέψου λοιπόν, τι καταπληκτικό δικαίωμα είναι αυτό που μας δίνει να στέκεται ο Χριστός απ' έξω από την πόρτα του ανθρώπου και να χτυπάει και να λέει «Στέκομαι στην πόρτα και χτυπώ, αν κανένας ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, τότε θα μπω μέσα». Ο ένδοξος βασιλιάς έχει δικαίωμα να μπει, θέλεις δεν θέλεις. Αλλά σέβεται την ελευθερία σου και σου λέει «Θέλω εσύ να ανοίξεις για να μπω». Θέλω εσύ να πάρεις την απόφαση ότι θέλω, ότι θέλεις να είσαι, να είμαι μέσα σου. Ότι θέλεις να έρθω στη ζωή σου. Θέλω εσύ να πάρεις την απόφαση ότι δέχεσαι αυτόν τον δοξασμένο βασιλιά του σύμπαντος να είναι βασιλιά στη ζωή σου. Και γι' αυτό λέει στέκομαι στην πόρτα και χτυπώ. Θαυμαστός Θεός. Θαυμαστός Θεός. Ψαλμός 72, 18, 19. Ας είναι ευλογημένος Κύριος ο Θεός του Ισραήλ ο Θεός, που μόνο εκείνος πράττει έργα αξιοθαύμαστα. Ευλογημένο το ένδοξό του όνομα αιώνια, και ας είναι όλη η γη γεμάτη από τη δόξα του. Αμήν και αμήν. Λέει λοιπόν στον ψαλμό, να είναι γεμάτη η δόξα του Θεού, ας είναι γεμάτη η γη από τη δόξα του Θεού. Και έρχεται ο Ισαΐας. Κάποια στιγμή στο έκτο κεφάλαιο έχει πεθάνει ο βασιλιάς Οζίας, αναταραχή. Τώρα τι θα γίνει, ξέρετε, πάντοτε όταν πέθαινε ένας βασιλιάς έλεγαν θα έχουμε ομαλή διαδοχή, δεν θα έχουμε ομαλή διαδοχή, τι θα γίνει. Και ξαφνικά είδα τον Κύριο, λέει, να είναι πάνω σε θρόνο υπερυψωμένο. Ο Κύριος του έλεγε οι βασιλιάδες έρχονται και παρέρχονται εδώ, όπως έρχονται και παρέρχονται οι κυβερνήσεις εδώ, αλλά υπάρχει κάτι σταθερό που είναι ο Θεός επάνω στο θρόνο του. Είδα τον Κύριο, λέει, να βρίσκεται πάνω σε θρόνο υπερυψωμένο και είχε γεμίσει, λέει, το κράσπεδό του, έτσι πως τον είδε ο Ισαΐας, είχε γεμίσει το ρούχο του τον ναό ολόκληρο. Και είδε γύρω του να πετούν άγγελοι, σεραφείμ. Η λέξη σεραφείμ προέρχεται από τη λέξη σεράφ που σημαίνει φωτιά. Επομένως είναι φωτεινοί άγγελοι, φλογεροί άγγελοι τα σεραφείμ, να πετούν γύρω και να ψάλουν. Άγιος, 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 ο Κύριος των δυνάμεων, πλήρης η γη της δόξης αυτού. Αυτό λοιπόν που λέει στον ψαλμό, μακάρι όλη η γη να γεμίσει από τη δόξα του, ο Ισαΐας ακούει τους αγγέλους να λένε η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Και θυμάμαι έναν αδελφό που έλεγε, όταν το διάβασα αυτό, είπα τι λένε αυτά τα σεραφείμ. Η γη είναι τώρα γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Κάποια στιγμή ναι, Κάποια στιγμή μπορεί να είναι γεμάτη, αλλά λένε τώρα ότι είναι γεμάτη από τη δόξα του. Δεν καταλαβαίνω. Με όλους αυτούς τους πολέμους, με την κοινωνική αδικία, με την βία, με τα προβλήματα, τα κοινωνικά, τα οικονομικά, πώς είναι η γη γεμάτη από τη δόξα του? Και κι άρχισα να προσεύχομαι, έλεγε ο αδελφός αυτός. Κύριε, τι λέει εδώ, δεν καταλαβαίνω. Και λέει, και ο Κύριος μου μίλησε με το πνεύμα του και μου είπε, τα σεραφείμ βρίσκονται στην παρουσία μου. Και όταν είναι κανείς στην παρουσία μου, βλέπει μόνο δόξα. Όταν είναι κανείς στην παρουσία μου, βλέπει μόνο δόξα. Δεν είναι ότι δεν βλέπεις τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά στην παρουσία του Θεού βλέπεις και τις λύσεις που έχει ο Θεός για τα προβλήματα. Και γι' αυτό ακριβώς μπορείς να βλέπεις μόνο δόξα. Επομένως, στην παρουσία του Θεού δεν υπάρχει πρόβλημα άλυτο. Γιατί ο Θεός είναι ο Θεός ο ένδοξος, είναι ο Θεός ο παντοδύναμος, έχει τη λύση για το κάθε τι. Απλώς εμείς θα πάμε και θα πούμε, Κύριε, θέλω να μείνω στην παρουσία σου και να ανοίξουν τα μάτια μου να δω τη δόξα σου και να δω τις λύσεις που εσύ έχεις μέσα στη δόξα τη δική σου για το κάθε τι. Ψαλμός 46 από το χωρίο 4. Μέγας είναι ο Κύριος και ύμνος μέγας του πρέπει, από όλους τους θεούς ο τρομερότερος. Όλοι οι θεοί των λαών είναι είδωλα, αλλά μονάχα ο Κύριος επίησε τα ουράνια. Υπάρχουν πολλοί θεοί, πολλοί λαοί λατρεύουν διάφορους θεούς, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Όλοι οι άλλοι θεοί είναι είδωλα, δηλαδή ομοιώματα που οι άνθρωποι επινόησαν, σκέφτηκαν και άρχισαν να λατρεύουν. Υπάρχει μία διαφορά. Ο Κύριος είναι αυτός που δημιούργησε τα ουράνια, είναι αυτός που δημιούργησε το σύμπαν, και γι' αυτό ακριβώς δεν μπορεί να συγκριθεί με άλλον Θεό. Επομένως δεν μπορούμε να δεχτούμε την ιδέα ότι σημασία έχει να πιστεύει κανείς. Δεν έχει σημασία που πιστεύει, σημασία έχει απλώς να πιστεύει σε κάτι. Δεν είναι έτσι. Είναι άλλο πράγμα να πιστεύεις στα είδωλα και είναι άλλο πράγμα να πιστεύεις στο ζωντανό, τον αληθινό Θεό, όπως αποκαλύπτεται μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στον Λόγο Του. Και ακριβώς επειδή δεν είναι το ίδιο, γι' αυτό και ο Θεός λέει ότι τη δόξα Του δεν τη μοιράζεται. Ισαΐας 42:8. Εγώ είμαι ο Κύριος, αυτό είναι το όνομά μου, την δόξα μου δεν θα τη δώσω σε άλλον, ούτε τη φήμη μου στα είδωλα. Ο Θεός λέει, την δόξα μου δεν θα την μοιραστώ με άλλον και δεν θα την μοιραστώ με τα γλυπτά. Εγώ είμαι ο Κύριος, δεν αλλοιούμε και δεν μοιράζομαι τη δόξα μου. Γι' αυτό ακριβώς όλη η δόξα πρέπει να πηγαίνει στον Θεό. Ακόμα και όταν ο Θεός σου δίνει δόξα, πάλι την δόξα αυτή θα την πάρεις και θα την επιστρέψεις στον Κύριο. Θυμάστε τι γίνεται στην Αποκάλυψη. Είναι εκεί πέρα μπροστά στον θρόνο του Θεού οι πρεσβύτεροι, είναι μαζεμένοι οι πιστοί, ψάλλουν, δοξάζουν τον Θεό, και καθώς αρχίζει η δοξολογία και καθώς οι πρεσβύτεροι αυτοί έχουν στεφάνια στα κεφάλια τους, τι κάνουν? Παίρνουν τα στεφάνια από τα κεφάλια τους και τα βάζουν τα πόδια του θρόνου, στα πόδια του Θεού εκεί στο θρόνο. Κύριε, εσύ μας δόξασες, μας έδωσε στεφάνι δόξας. Το στεφάνι που μας έδωσες το βγάζουμε και το αφήνουμε στα πόδια σου. Γιατί σε σένα νίκει όλη η δόξα, σε ευχαριστούμε για κάθε φορά που μας δοξάζεις, αλλά η δόξα επιστρέφει σε σένα, γιατί μόνο σε σένα ανήκει η δόξα. Ωστόσο, ο Θεός θέλει να μοιραστεί αυτή τη δόξα με τον λαό του. Ισαΐας κεφάλαιο 60, χωρία 1-3. Ο Κύριος λέει, σήκω Ιερουσαλήμ, ορθώσου και γίνε φως, γιατί έρχεται το φως σου, επάνω σου η δόξα μου φεγκοβολεί. Η δόξα μου, λέει ο Θεός, φεγκοβολεί απάνω σου. Η δόξα μου φέγγει επάνω σου. Τη γη σκοτάδι θα σκεπάσει και ομίχλη τους λαούς, μα εσένα το δικό μου φως θα σε φωτίζει, θα σε σκεπάζει η δόξα μου. Έθνη θα πάρουν το δρόμο προς το φως σου και βασιλιάδες προς τη λάμψη της δικής σου ανατολής. Το φως μου, λέει ο Θεός, η δόξα μου θα λάμψει επάνω σου. Και οι άνθρωποι θα βλέπουν αυτήν την δόξα τη δική μου να λάμπει επάνω σου και θα έρχονται σε σένα γιατί θα βλέπουν τη δόξα μου να λάμπει επάνω σου. Επομένως, ο Θεός είναι ένδοξος, ελ χακαβόντ, αλλά τη δόξα του αυτή θέλει να την ρίξει, να φωτίσει με το φως αυτό της δόξας, της λαμπρότητας αυτής, επάνω σου. Θέλει να ρίξει τη δόξα επάνω στον λαό του. Θέλει να φωτίσει τον λαό του. Επομένως, το γεγονός ότι ο Θεός είναι ένδοξος δεν είναι κάτι που αφορά μόνο αυτόν, αφορά και σένα. Ο Θεός αυτήν την δόξα, αυτή την λαμπρότητα, την φεγγοβολεί επάνω σου. Και στην Καινή Διαθήκη υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο χωρίο που στην αρχή δυσκολεύτηκαν να το ερμηνεύσουν οι ερμηνευτές. Δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους 3:18. Σας το διαβάζω στο αρχαίο κείμενο και θα σας πω μετά τις ερμηνείες που δόθηκαν. Β' Κορινθίους 3:18. «Ημείς δε πάντες, ανακεκαλυμμένο προσώπο, την δόξαν του Κυρίου κατοπτριζόμενη, την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα, από δόξης εις δόξαν, καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος». Εμείς όλοι, λέει, την δόξαν του Κυρίου κατοπτριζόμενη. Και το πρόβλημα ήταν πώς θα καταλάβουμε αυτήν την λέξη κατοπτριζόμενη. Τι θα πει κατοπτριζόμενη? Την δόξαν του Κυρίου κατοπτριζόμενη. Η μετάφραση που κυκλοφορεί, σας διαβάζω τι λέει: «Όλοι εμείς λοιπόν, χωρίς κάλυμα στο πρόσωπο, κοιτάζουμε σαν σε καθρέφτη τη λαμπρότητα του Κυρίου». Αυτή ήταν η μετάφραση. Το κατοπτριζόμενη το μετέφρασαν: «Κοιτάζουμε σαν σε καθρέφτη την λαμπρότητα, τη δόξα του Κυρίου και μεταμορφωνόμαστε σε αυτή τη λαμπρή εικόνα του. Με την ενέργεια του Κυρίου που είναι το πνεύμα βαδίζουμε από δόξα σε δόξα». Επομένως, με αυτή τη μετάφραση η ιδέα είναι ότι βλέπουμε την δόξα του Κυρίου μέσα σε έναν καθρέφτη και βλέποντας τη δόξα του Κυρίου αρχίζουμε και εμείς να προχωρούμε από δόξα σε δόξα. Ωστόσο, καθώς συνεχίστηκαν οι μελέτες και οι μελέτες ιδιαίτερα στις ερμηνείες των πατέρων της Εκκλησίας πάνω σε αυτό το κατοπτριζόμενο, άλλαξαν τα πράγματα. Γιατί το κατοπτρίζομαι δεν σημαίνει μόνο κοιτάω στον καθρέφτη, αλλά σημαίνει και αντανακλώ. Έτσι, αν ανοίξετε το παλαιότερο λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας του Λίντελ Σκοτ, θα δείτε παραπομπή εδώ Β' Κορινθίους 3:18 να λέει «κοιτάω στον καθρέφτη», το κατοπτρίζομαι. Αν ανοίξετε το καινούριο λεξικό του Μοντανάρη της αρχαίας ελληνικής, κυκλοφόρησε και στα ελληνικά πέρσι και σε τρίτη έκδοση στο πρωτότυπο στα ιταλικά επίσης πέρσι, εκεί το κατοπτριζόμενοι, παραπέμποντας στην Β' Κορινθίους, λέει ερμηνεία αντανακλώ. Γιατί? Γιατί η ερμηνεία πολλών πατέρων της Εκκλησίας είναι αυτή, ότι το κατοπτρίζομαι εδώ δεν σημαίνει κοιτάω στον καθρέφτη, αλλά σημαίνει αντανακλώ, δηλαδή πέφτει επάνω μου φως και εγώ αντανακλώ αυτό το φως. Σας διαβάζω την ερμηνεία από τον Θεοφύλακτο Αχρίδος, ένα από τους πολύ αξιόλογους ερμηνευτές της Αγίας Γραφής τον 11ο αιώνα μετά Χριστόν. Γράφει, σχολιάζοντας αυτό το χωρίο, «Ίον κατοπτρωνόνται σαν εμείς να είμαστε, λέει ο καθρέφτης, και δεχόμενοι τη λαμπρότητα και αυτής αντιστήλβοντες». Εμείς είμαστε ο καθρέφτης, λέει. Έρχεται η λαμπρότητα του Κυρίου επάνω μας και εμείς αντανακλούμε αυτήν την λαμπρότητα. Και καθώς πέφτει η λαμπρότητα του Κυρίου επάνω σου και αντανακλάς αυτή τη λαμπρότητα, έτσι προχωράς από δόξα σε δόξα, αντανακλώντας την λαμπρότητα του Κυρίου. Και έτσι ο Θεός ο ένδοξος, ελ χακαβόντ, είναι αυτός που είναι μέσα στη δόξα, ζει μέσα στη δόξα. Την δόξα αυτήν όμως δεν την κρατάει για τον εαυτό του. Την ρίχνει επάνω σου. Και λέει ότι θέλει εσύ και εγώ να λειτουργούμε σαν καθρέφτες. Να πέφτει επάνω μας η δόξα του Κυρίου και να αντανακλάει, να βλέπουν δηλαδή οι άνθρωποι γύρω μας την δόξα του Κυρίου στη ζωή μας. Να πέφτει επάνω μας και εμείς να είμαστε ο καθρέφτης όπου πέφτει η δόξα του Κυρίου, αντανακλά γύρω μας και οι άνθρωποι βλέπουν αυτήν την δόξα του Κυρίου καθώς την αντανακλούμε μέσα από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Και λέει ότι καθώς αντανακλούμε αυτή τη δόξα μπορούμε να προχωρούμε και να μεταμορφωνόμαστε και εμείς. Να αλλάζει η ζωή μας και να μεταμορφωνόμαστε προχωρώντας και εμείς από δόξα σε δόξα, από λαμπρότητα σε λαμπρότητα, καθώς το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου μας οδηγεί. Έτσι λοιπόν την καινούργια χρονιά ας αρχίσουμε να αντανακλούμε περισσότερο και περισσότερο τη δόξα του Κυρίου. Και καθώς αντανακλούμε τη δόξα του Κυρίου, να μεταμορφωνόμαστε από δόξα σε δόξα με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε. Γιατί εσύ ο ένδοξος Θεός αντανακλάς τη δόξα σου επάνω μας. Ρίχνεις τη δόξα σου επάνω μας. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε να είμαστε καλοί και καθαροί καθρέφτες που να αντανακλούμε την δόξα σου έτσι ώστε να γίνεται φανερή στους ανθρώπους γύρω μας η δόξα η θαυμαστή η δική σου και άνθρωποι να ελκύονται στα πόδια σου, να ελκύονται στη σωτηρία τη δική σου, να ελκύονται στη δόξα τη δική σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.